Bez Marxe se evropské hodnoty rozpadnou, říká levicový filozof, jenž se vedle pedagogické a vědecké činnosti zabývá i Českou televizí. V březnu mu končí mandát v televizní radě. Roku 2002 založil, jakož tady padlo, občanské sdružení Socialistický kruh a v roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané, kde upozorňoval na defekty české demokracie. Michal Hauser, mým dnešním hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
To už je 14 let, co jste založil nebo inicioval tu výzvu Jsme občané. Aha. A mě by zajímalo, jestli dnes po těch 14 letech jsou ty deficity demokracie v Česku větší, než byly tenkrát, nebo menší.
No podívejte se, my jsme tenkrát upozorňovali na deficity, které například není přijat zákon o referendu. O zákonu o referendu se debatuje v poslední době znovu a tento zákon prostě se začne schvalovat, možná bude schválen.
Čili dnes jsou ty resty srovnatelné jako tenkrát?
Já myslím, že jsou srovnatelné, co se samozřejmě podařilo, ale obecně lze říct, že v některých hlediscích se tyto deficity prohloubily. My jsme upozorňovali na to, že ústava obsahuje také listinu lidských práv a svobod. To znamená, že občanství má rozměr nejen politický, ale také kulturní a sociální. Jedním prostě z článků listiny práv a svobod je také právo na důstojný život, čeho lze vyvodit třeba právo na důstojné bydlení. To je problém, který se neustále zhoršuje. Příklad.
Jasně, ale jenom mezi náma, není každá země, ve které je demokracie, postižena nějakými deficity demokracie?
Ano, to jistě je, ale je zapotřebí, aby tu byly iniciativy, které na tyto deficity budou upozorňovat. A tyto deficity jsme se snažili odstranit, protože je to v zájmu samotné demokracie.
No ale podívejte se, vy jste upozorňovali před 14 lety a nebylo vám to nic platné, tak...
No, to je možné, ale od té doby se objevilo několik dalších iniciativ nebo hnutí, nebo tuto agendu si vzali strany, které vznikly, strany a hnutí, které vznikly ještě později, pochopili jinak než my. Jo, že jaksi tato témata jsou ve veřejném prostoru a jasně. Dřív nebo později si je prostě někdo vezme.
Ne, jasně, ale že si někdo vezme agendu, ještě neznamená, že něco začne řešit. To souhlasíte?
No, to jistě, jistě.
Tak já to zkusím jinak, pane Hausere. Myslíte si, že v Evropě existuje nějaká demokracie, jejíž deficity jsou ve srovnání s ostatními demokraciemi relativně větší?
Jejich deficity jsou relativně větší. No tak, když se podíváme na státy Evropské unie,
ano.
Tak dochází k tomu, že se v poslední době tyto deficity, některé deficity zvětšují, tím myslím zvlášť sociální a kulturní problémy, které jimiž je postižená dnes Francie, Itálie, zvlášť jižní Itálie. A hovořil bych o obecném trendu.
Jo, s to tím, myslíte že... to rozvírání nůžek bohatými a chudými, což je ovšem celosvětový problém.
To je celosvětový problém a myslím, že to skutečně ohrožuje demokracii.
V jakém smyslu?
V tom smyslu, že vznikají populistická hnutí, zvlášť konzervativně nebo pravicově populistická hnutí, která dokážou z těchto deficitů těžit politický kapitál.
Když jste napsal knihu, a to už je pár let, která se jmenovala Kapitalismus jako zombie, tak to jste chtěl poukázat právě na ten rostoucí rozdíl, ty nůžky, které se rozevírají mezi bohatými a chudými, nebo na co ještě? Proč je kapitalismus oživlá mrtvola?
Samozřejmě jsem chtěl upozornit na růst nerovností. Zjistil jsem, že dnes o tomto problému hovoří instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, OECD a další finanční instituce a hospodářské instituce, a že to vlastně není jenom nějaké levicové téma, jo, že to je prostě obecný problém.
To je ekonomické téma také.
Jistě, ekonomické téma, které vnímají vlastně dnes téměř všichni lidé i ekonomové, kteří dříve vyznávali neoliberální zásady. Jo, takže ta moje kniha Kapitalismus jako zombie se snažila pojmenovat problémy, které tu reálně existují. A to zombie, jo, to je na tomto, proč vlastně používám to slovo zombie. Jo, když se podíváte na charakter dnešního kapitálu nebo bohatství, on získává podobu určité dluhové ekonomiky, jo, nebo někdo mluví o rentě, čili jo, není produktivní a všechny tyto problémy.
Jasně, ale jestliže kapitalismus nazvete zombím, tak by mě zajímalo, kdo je tady ten muž a žena v tom produktivním středním věku, podle vás. Protože já nevidím, že by nám tady rostlo něco nového, čeho bychom se mohli chytnout pro budoucnost.
No, jestli máte na mysli alternativy vůči kapitalismu jako zombí, tak dnes dochází k přeskupování situace, jo, celkové globální situace v ekonomice, co se týká, řekněme, mezinárodní politiky, všech těchto věcí. A já tuto situaci pojmenovávám jako situaci přechodu.
Ale od čeho kam? Tedy od toho kapitalismu, a ptám se kam?
Jo, od toho kapitalismu, který byl schopen prostě rozvíjet Jasně. společnosti.
Ale kam je ta klíčová otázka? Od čeho kam?
K jinému typu společnosti s tím, že ten současný kapitalismus obsahuje hluboké problémy, se kterými si pravděpodobně on sám nedokáže v rámci systému poradit. Jo, takže
jasně, ale pojďme teď na chvíli, jestli mohu, přestat mluvit o problémech kapitalismu, protože v podstatě známe. A soustředit se na to, co místo něj, protože zatím to vypadá, že je tady, jak se hezky česky říká, bambilion těch, kteří si stěžují na kapitalismus, ale nikdo, kdo by řekl, nový řád bude takový a bude mít tyto výhody.
Když se podíváte na literaturu věnovanou alternativa ekonomickým, politickým alternativám vůči danému systému, to je celá knihovna. Jo, tam prostě se debatuje už 30-40 let, co tedy místo současného systému. Čili ten problém není v tom, že by chyběly nějaké koncepty, alternativy, ale to, že není shoda na tom, který tento koncept je zapotřebí rozvíjet. Já si myslím, že...
Tak máme nějaké náznaky nového konceptu někde, abychom měli alespoň rámcovou představu o tom, jak by se mohl nebo měl kapitalismus změnit.
Tak když se podíváme na formy vlastnictví, jenom připomínám, že i v naší ústavě se mluví o pluralitě vlastnictví, čili i v rámci dnešního prostě systému tak existují prostě formy vlastnictví, jako je například Mondragon. Jo, to je poměrně velká společnost obchodní, která vyrábí letnice a tak dál. A forma vlastnictví je tam v podstatě participativní nebo družstevní. Jo, čili je to jeden příklad toho, jakým směrem jít. Funguje to tam dobře. U nás máme třeba družstva, která participativní v společnosti, které zaručují zaměstnancům určité výhody a které brání třeba tomu, aby ta společnost byla vytunelována. Všechny tyhle.
Rozumím, jo, ale to jenom mi řekněte, jasně, dobře, mám rámcovou ve vlastnictví jít k různým formám, například družstevní, ale ptám se, a co budete dělat s tím, nebo co si myslíte, že by se mělo dělat s tím většinovým soukromým vlastnictvím u všech obřích společností?
No tak tady jsou různé návrhy. Jo, jeden z těch návrhů je prostě starý, že jo, koncept progresivního zdanění. Jo, to prostě, co prosazovala Labour Party, nebo dnes také prosazuje, nebo...
Čili tak pomalu je prostě odřezávat, myslíte?
Jo, je to...
Zmenšovat jejich zisky ono, až do úplného zničení.
Jo, ono to vypadá jednoduše, ale jak vidíme, je velmi obtížné to prosadit. Jo, prostě jsou různé návrhy na tyto daňové úpravy.
Já tomu rozumím, ale trošku mě teďko děsíte, pane Hausere, protože systém progresivního zdanění samozřejmě existuje a může to být dobrý nástroj, ale v momentu, kdy mluvíme o progresi třeba k 90-95%, tak se to stává vlastně nástrojem k tomu, jak ten podnik úplně zbankrotovat. Takže mě by zajímalo, jestli vy, jenom vy, teď nemluvíme o obecných konceptech, ale jestli vy ve svých úvahách směřujete právě tímhle směrem vlastně ty velké soukromé firmy zadusit pomocí zdanění a nebo jenom mít dost peněz na to, aby ty peníze mohly pomoci třeba sociálně slabým.
Nemyslím si, že daňová progrese by nutně musela vést k zrušení ekonomiky, ale nechci se teď pouštět prostě do debaty o progresivní zdanění, já spíš se vrátím k té otázce, jaké jsou další varianty vývoje.
Ano.
Jo, že další možnost kromě progresivní nebo spolu třeba s progresivní daní, tak je určitá prostě globální transformace, která se týká dnešního charakteru prostě kapitálu. Prostě společnost nebo politici si uvědomí, že dnešní kapitál, jak jsem řekl, dluhový nebo někdo říká fiktivní kapitál, tak vlastně nepřispívá rozvoji společnosti, nepřispívá k řešení základních civilizačních hrozeb nebo ekologické krize. A je zapotřebí jinak pochopit vůbec charakter bohatství. Jo, čili to má určité systémové projekce a je zapotřebí o tom diskutovat. A třetí možnost je nejpesimističtější, že se nic nezmění a postupně se jak se vyhrotí i mezinárodní situace, jak kvůli prostě různým mocenským ambicím na poli mezinárodních vztahů, tak kvůli docházejícím přírodním zdrojům. Vlastně tato situace se může časem vyhrotit.
To se může
vyhrotit.
Ale vyhrotit bez ohledu na formy vlastnictví v jednotlivých zemích.
Ne, rozumím, říkal jsem, že prostě dojde k tomuto.
Filozof Michal Hauser je mým dnešním hostem. Když jsem se tak zajímala o tu výši progresivního zdanění, případně u obřích společností, tak mě to nedá, abych vzpomněla toho už zmíněného jednou Karla Marxe v tom úvodu, kdy jste řekl, že bez Marxe se evropské hodnoty rozpadnou. Ptám se, jaké hodnoty se bez Marxe rozpadnou?
No, tou hodnotou, která tu stále jaksi existuje, je to dědictví vlastně Marxova díla. No tak...
Ale jaké přímo myslíte?
No říkám, to je hodnota sebevědomého občanství, které usiluje také o ekonomickou emancipaci.
Jestli mohu, já se musím hned vstoupit, ale když říkáte sebevědomého občanství, si nejsem úplně jistá, že Marx jako hodnotu přinesl sebevědomé občanství, když přinesl tu vizi, že se zruší soukromé vlastnictví i za cenu násilí, tak kde máte ty sebevědomé občany? Ty, co budou znásilňovat, nebo ty, co budou brát z toho, že bude zrušeno soukromé vlastnictví, nebo kde je ta hodnota tak toho občanství?
Toto Marx říká kolem roku 1848 v době, kdy v celé Evropě probíhaly revoluce. Proto jeho slova působí někdy až příliš radikálně, ale Marx samozřejmě vyvíjel svoje postoje, rozvíjel je v rámci situace a jeho poslední prostě slova k tomu jsou, že tady je možná evoluční cesta tím, že prostě sociálně demokratické strany, že jo, tehdejší, tak prosadí všeobecné volební právo. A Engels někde říká vlastně, ta revoluce, o které hovoříme my, bude jediná civilizovaná, která se obejde bez násilí.
No, tak tomu nevyšlo,
No, vidíte. Protože...
Ale ne, mě by spíš zajímalo, řekl Karel Marx někdy, že se škaredě spletl s tím, že schvaloval násilí jako legitimní prostředek společenského politického boje. Nebo jenom postupně docházel k tomu, že taky možná ta evoluce by možná k tomu mohla něco přidat.
Marx hovoří vždy o konkrétní situaci. To znamená, když jsme v situaci, kde existuje nějaká diktatura, která znemožňuje prostě občanská práva, tak je oprávněné prostě použít i násilný odpor, jak jsme to viděli. Prostě v době,
to je poučka pro Evropu dnešní.
V době nacismu. Ne, říkám, v situaci, kdy vládne prostě diktatura nebo tyranie, tak je oprávněné, to je prostě legitimní, že jsou celé teorie.
No, víte, odpor. Zrovna tady jsem našla jednu, našla jsem tu jeho jednu poznámku sociální spravedlnosti. To je to, po čem voláte vlastně. Sociální spravedlnosti má být dosaženo odstraněním příčiny třídního boje, tedy zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků, a to i za cenu násilí. A já se ptám, jestli někdy odvolal svá slova o násilí. Protože tady se to neváže na žádnou diktaturu. Prostě tady mluví o nějaké sociální spravedlnosti, která je tak lehce zneužitelná termínově.
No, záleží, samozřejmě, jo, lze zneužít všechno, ale záleží na tom pojmu násilí. Jo? Ne, je to, co se myslí tím násilím a v jakém kontextu.
Počkejte. Řekněte mi, pane Hausere, jenom jestli vy schvalujete, aniž bychom vysvětlovali, co je to slunce, měsíc nebo násilí, jestli vy schvalujete prvky násilí v jakémkoliv úsilí v demokratické společnosti.
No, prvky násilí neschvalují. Jo, myslím si, že to vlastně říká i pozdní Marx nebo jeho další.
Vy jste říkal, že to nikdy neodvolal.
On to neodvolal, protože prostě
je to tak jeho, prima.
Protože on to chápal v konkrétní situaci a mluví o tom, že jsou i jiné cesty. Jo, že,
ne, víte,
ale,
co...
jo, násilí, prostě zvlášť nějaké prostě bezprostřední násilí, je kontraproduktivní. Jo, to jsme viděli
ne,
i v dějinách. To jsme viděli
podívejte
v dějinách
se,
Sovětského svazu.
Já myslím, že, už je tohle úplně zbytečná debata, ale prostě ta apologetika z míst mnoha levicových osobností, řekněme, včetně vás, směrem k Marxovi, to mluvení o tom, že by se nám bez Marxe rozpadly evropské hodnoty, a teď se bavím o té hodnotě, jako je násilí ve vztahu k řešení situaci ve společnosti. Jeden by řekl, že by moderní levicový filozof měl říct, tedy od většiny jeho úvah Marxových, dejme ruce pryč, speciálně od násilí. Ale vy jakoby se to snažíte vysvětlovat, obhajovat, neobhajitelné z mého pohledu.
Pozor, já tady se odvolávám také na to, co řekl Juncker v Trevíru, kdy on vystoupil v době, jsme slavili výročí Marxova narození a řekl, Marx prostě patří ke kulturní
Tak pana Junckera známe, dokonce vím, co tam řekl, ale já jsem se ptala na váš názor.
No můj prostě názor je, že
ruce prostě pryč od násilí.
No tak
hlásané Marxem také.
No tak proč bychom měli používat nějaké násilí, jo, já neschvaluji používání násilí, nevím, proč bychom se měli prostě otáčet kolem tohoto problému, když...
No protože u Marxe byl zásadní.
Současná levice se radikálně distancuje od násilí, zvlášť ve srovnání se současnou pravicí, jo, která prosazuje násilné invaze a podobně do různých zemí třeba.
No, já tohle nebudu komentovat, protože tady nemáme druhou stranu, já bych pak mohla porušit kodex, ale spíš mě řekněte, buďte tak laskav, když se někdy s někým bavíte o minulosti a zazní název komunistické strany, tak na první dobrou, je to pro vás levicová strana nebo teroristická, zločinecká organizace?
No, neřekl bych ani jedno, ani druhé. Prostě to slovo komunistická v názvu strany, tak vyjadřuje soubor hodnot, které částečně patří do minulého režimu a částečně jsou reakcí na ten současný režim, ale když se řekne komunismus, tak já si představím něco jiného, jo, což je...
Ne, mě zajímalo, jak vnímáte pojem komunismus ve spojení s touto zemí a jejím historickým vývojem. Co pro vás byla komunistická strana před listopadem roku 89? Byla to víc zločinná instituce nebo levicová strana?
No, já před listopadem tak jsem se snažil být, dneska je každý v opozici, jo, ale prostě mě bylo 17 let tehdy. Když
ale to vůbec...
Jo, takže já to nechci, jo, prostě...
Ne, já myslím, jaký vnímáte prostě?
Komunistickou stranu jsem vnímal tehdy jako něco nepřijatelného před listopadem. A po listopadu mě trvalo třeba 15 let, než vůbec jsem začal uvažovat o levici. Třeba 20 let, než jsem začal uvažovat o jiném významu slova komunistický.
Jasně, ale jenom mi řekněte, nemáte pocit, že právě komunistická strana obecně, nebo komunisté, zdiskreditovali ten pojem levice až do dneška a pravděpodobně ještě dlouho do budoucnosti?
No, něco na tom bohužel bude, co říkáte. No.
Michal Hauser je mým dnešním hostem. Máte pocit, že evropští výrazní levicoví lídři, připomeňme alespoň třeba pana Corbyna v Británii, že oni jsou, řekněme, tím typem osobnosti, jak byste si jako levicový filozof představoval levicového politika?
No, jdou tímto směrem, jo, Corbyn tak zaznamenal, že ano, volební neúspěch, ale i tak to v něčem byl úspěch. Samozřejmě Corbyn nebo Sanders je myslím, současné, řekněme, levici, pokud jak mohu mluvit, bližší, než byl třeba Tony Blair. A tito politikové tak se nebojí vznášet témata, která předtím byla vlastně neobsazená nebo o kterých se nemluvilo.
Jako... Tak v souvislosti s Corbynem se mluvilo hlavně o antisemitismu. Měl jste pocit, že je Corbyn antisemitou?
Já jsem to takhle nevnímal, protože pokud jen tak Corbyn, tak se vyjadřoval k izraelsko-palestinské otázce a byl kritický prostě vůči chování Izraele, vůči Palestincům, s tím, že vlastně v podstatě to též najdeme i ve zprávách Amnesty International.
Ne, to
taky není antisemická
organizace. To bez pochyby, ale o něm se psalo alespoň v britských médiích, které jsem četla, že se nezdráhal se scházet přímo s představiteli palestinských teroristů.
A pokud vím, tak nejsem politolog, jo, nemám to v maličku, ale že i někteří představitelé prostě evropských zemí z EU, tak se prostě scházeli z politiky, z palestinské strany. Že to není...
To není z politiky, já jsem mluvila o teroristech přímo.
Asi myslíte Hamas, ale prostě...
No tak Hamas je teroristická organizace, to se shodne.
Prostě se scházel, no tak...
Ne, já spíš se snažím v tom najít, abych se přiznala, nějakou paralelu, která se nabízí, protože třeba komunismus v Česku, myslím, ten toho stalinského typu, projevoval výrazné antisemické prvky. A dnes, když u velmi levicového evropského politika vidím náznak téhož, tak jsem velmi zbystřím, vy ne?
Ten antisemitismus u Corbyna, tak není podle mě antisemitismus, je to prostě určitá politika vůči Palestincům nebo postoj k izraelsko-palestinskému konfliktu, jo? Že to není antisemitismus. Antisemitismus znamená prostě rasovou nenávist vůči určitému etniku, ale z toho přece nelze Korbina podezřívat, u něj to je určitý politický postoj.
Říká filozof Michael Hauser, který byl mým dnešním hostem. Na televizní radu nedošlo, ale k tomu se určitě sejdeme ještě jednou. Mějte se hezky, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.